Velkommen til Euronet Danmark, en del af netværket bestående af Europas førende internationale radiostationer. Velkommen til Euronet Danmark. EU har blandt andet af engelske parlamentarikere været kritiseret for ikke at gøre opmærksom nok på den nødhjælp, der faktisk ydes fra de europæiske lande. Vi har sat den ansvarlige kommissær i den varme stol og spurgt hende, hvad EU faktisk gør. Vi har også boret i, om hun nu også er den rigtige person netop nu, hvor en del nordafrikanske lande har behov for støtte. Hør en række overraskende svar i vores eksklusive interview. En del parlamentsmedlemmer har gode betalte bestyrelsesposter ved siden af det politiske arbejde. Det har Corporate Europe Observatory undersøgt og udpeger to danske parlamentarikere med omfattende bijobs. De ældre, de sidder tungt på magten. Det mener i hvert fald de unge, der mere eller mindre har givet op over for de ældres politiske dominans.
To danske EU-parlamentarikere havnet på Corporate Europe Observatory's liste over politikere, der har så omfattende bijob, at der er en særlig risiko for at blande politik og private økonomiske interesser sammen. Corporate Europe Observatory er en uafhængig organisation, der overvåger lobbyaktiviteterne i EU. De to danske politikere er Venstres Anne E. Jensen, der har en højt betalt bestyrelsespost i Nordea Invest, og så er det topscoren, nemlig den konservative Bent Bentsen, der har bijob i blandt andet det mærskejede S-Vagt, som flere andre selskaber herunder C-Mall, en bestyrelsespost i Lauritzenfonden, Team Online samt et par stykker mere. Begge danske politikere afviser, at deres bijob har indflydelse på deres parlamentariske arbejde. Bent Bentsen fremfører blandt andet, at den slags opgaver betyder, at man er i kontakt med den virkelige verden. I parlamentet er der stor opmærksomhed på risikoen for at blande politik og privatøkonomi sammen, således er en arbejdsgruppe under ledelse af parlamentsformand Jerzy Buzek i færd med at se på nye og strammere regler for bijob.
Unge har givet op over for græshopper ældre. Kun 43% af de unge grækere mener, at deres fremtidsudsigter er gode. Hver anden ung i Italien, Frankrig og Spanien er enige i, at deres fremtidsudsigter ikke ser for lyse ud. Det står i stærk kontrast til for eksempel unge i Indien, hvor 90% ser lys på de kommende år, det skriver Kristelig Dagblad. Samtidig er også tiltroen til demokratiet ualmindelig lavt, hvor kun 1 ud af 4 har tiltro til deres nationale regeringsevner til at tage hånd om problemerne. I Sverige vil en stor del af de unge, ifølge avisen Politiken, gerne sælge deres stemme til en politiker, der gad betale for den. Også her viser de unge meget lav engagement i demokratiet og en stærk manglende tro på deres egen indflydelse på de politiske beslutninger. Ifølge politologen Dominique Renier, så er problemet for de unge, at de er i mindretal. Deres stemme kan ikke ændre den grå garde, der sidder på magten. Netop den generationskløft er også en del af forklaringen bag den manglende tiltro til fremtiden, det manglende engagement i demokratiet og de mange protester, der er blevet afholdt i for eksempel Grækenland og Spanien, det fortæller forskeren. Ifølge politologen, som er med som forsker i en stor undersøgelse, er unge og deres holdninger i 27 forskellige lande. Så føler mange unge, at de skal betale prisen for de ældres overforbrug. Lige netop derfor er de unge heller ikke så solidariske med de ældre mere. Der er simpelthen tale om en stigende og alarmerende tillidskløft mellem generationerne, som de europæiske politikere skal tage meget alvorligt. Det mener blandt andet Dominique Renier.
Norden har rekord i voksende ulighed. Vi har hørt det før. Uligheden vokser i Danmark og i Sverige. Politiske partier til venstre for midten samt hjælpeorganisationer har påpeget, at de rige bliver mere rige, mens de fattige bliver mere fattige. Nu viser en helt ny OECD-rapport, at det er rigtigt. Uligheden i Danmark, Sverige og Tyskland vokser. Uligheden vokser faktisk mest i de nordiske lande. OECD påpeger, at det kan være farligt, da det truer selve sammenhængskraften i et land, hvis der bliver for meget ulighed. Årsagen til den voksende ulighed er ifølge organisationen globaliseringen. Den gør nemlig, at højt specialiseret arbejdskraft bliver efterspurgt mere, mens behovet for ufaglært arbejdskraft falder. I en markedsorienteret verden betyder det stigende lønninger for de højt uddannede og faldende lønninger for de medarbejdere uden uddannelse. Dertil kommer ifølge OECD, at skattesystemet i mindre grad er i stand til at omfordele pengene, altså tage fra de rigeste og give til de fattigste. Dog er uligheden i de skandinaviske lande stadig langt fra lige så stor som f.eks. Chile, hvor de rigeste 10% tjener 19 gange mere end de fattigste 10%. I Norden tjener de bedst lønnede i godsøjen kun 5 gange mere end den fattigste del af samfundet.
Sydkorea indgår frihandelsaftale med EU. Sydkorea har nu sagt ja til en frihandelsaftale mellem EU og Sydkorea. Aftalen vil fjerne de fleste told og handelsbarrierer igennem de næste 5 år. Oppositionspartiet i Sydkorea kritiserer aftalen for at yde for lidt beskyttelse for de sydkoreanske landmænd.
EU vil belønne demokratimålsætninger. EU's udenrigschef Catherine Ashton havde et klart budskab og et godt tilbud med i tasken til EU's nabolande. Hvis I leverer demokrati, overholder menneskerettigheder og ellers opfører jer pænt, så er vi klar med kolde kontanter. Ikke bare det, men også med mere lempelige visumregler og bedre adgang til vores markeder. Det sker under parolen mere for mere, som EU-kommissionen netop har fremlagt. Der er pt. Afsat 42 milliarder kroner til EU's partnerskabspolitik, og kommissionen lovede at lægge 10 milliarder ekstra i puljen.
Hvem kan påvirke en politikers beslutninger og holdninger, og kan et privat engagement i private virksomheder forenes med en politisk karriere, uden det svækker troværdigheden? Det er et spørgsmål, der er evigt aktuelt, alt den stund, at langt de fleste politikere har haft en karriere uden for politik, inden de blev valgt ind i parlamenter, råd og nævn. Som det er fremgået tidligere i denne udsendelse, har den uafhængige lobbyovervågningsorganisation Corporate Europe Observatory netop kigget over halvdelen af Europaparlamentets medlemmer efter i sømmene. Efterfølgende har man udpeget 18 politikere, der har en særlig risiko for at kunne blande politik og privatøkonomiske interesser sammen. På listen er 2 danske politikere, nemlig den konservative Bent Bentsen og Venstres Anne Jensen. Begge har bijob som bestyrelsesmedlemmer i store danske virksomheder. Anne Jensen i Nordea Invest og Bent Bentsen i Lauritsen Fonden, Esvagt, Team Online, Seamall og Realkredit Danmarks Lokalråd i Odense. Og han er desuden også medlem af Danske Banks repræsentantskab. Det er helt legalt at have bijob som parlamentsmedlem, blot man oplyser om det, og tilsvarende er det helt legalt at beskæftige sig med, om politikerne på denne måde havner i habilitetsproblemer og kan mistænkes for at pleje særinteresser. Derfor forekommer det besynderligt, at Bent Bentsen reagerer med at blive pigesur, når han bliver konfronteret med Corporate Europe Observatories analyse. Og det blev han. Han kom med denne kommentar. Skal jeg så også sælge min slægtsgård på Fyn og stoppe som landmand, fordi jeg er med til at godkende budgettet og dermed stemme om landbrugsstøtten? Ja, det sagde han virkelig. Dertil kommer, at han pure afviser, at der kan være et problem. Politikere skal deltage i det almindelige liv, også erhvervsliv, da de ellers vil ende med at befinde sig i et osteklokke, uden at vide, hvad der foregår udenfor, mener altså Bent Bentsen. Det er der en udmærket pointe i, men det indebærer selvfølgelig også, at man netop skal kigges i kortene, og det indebærer naturligvis også, at man pådrager sig mistanke om at sammenblande interesser. Og i tilfælde med Bent Bentsen, så kigger vi slet ikke på hans rolle, da AP Møller skulle have forlænget rettighederne til at hente olie op af Danmarks undergrund, heller ikke selvom han er medlem af bestyrelser i virksomheder, der ejer i dag, ja netop AP Møller. Ikke at kunne håndtere det uden at blive tøsefornærmet rejser spørgsmål om hans demokratiske dømmekraft, og det er ikke klædeligt. Når det netop er Bent Bentsen, der kommer under behandling i dette spørgsmål, har det selvfølgelig også noget at gøre med hans mange sponserede rejser og dyre jagtture i sin tid som økonomi- og erhvervsminister. Heller ikke dengang kunne han se et problem i sagen, selvom stort set alle andre kunne. Heller ikke dengang ville han diskutere det principielle i sagen. Også dengang var reaktionen småfornærmet og en total afvisning af problemstillingen. Politikere, der mener sig hævet over kritik og som mener at befinde sig i en klasse, hvor det i sig selv er en fornærmelse, hvis nogen skulle formaste sig til at antyde, at der kan være et problem med sammenblandingen mellem privatøkonomi og politiske beslutninger, den slags politikere har på forhånd givet sig selv dybe ridser i troværdighedslakken.
Øjrenet går i dybden og går på tværs. Grænseløs radio.
At Bulgarien og andre af EU's østlande er fattige, og en del andre lande opleves som en byrde, er efterhånden velkendt. Men netop de gamle østbloklande har også deres fordele. F.eksempelvis når det gælder støtten til de gryende demokratier i de arabiske lande. Det mener i hvert fald den bulgarske kommissær for kriser og nødhjælp, Kristalina Georgieva, som vi her bringer et eksklusivt interview med. Vi har spurgt hende, hvorfor og hvordan hun mener netop landet Bulgarien kan være en fordel for EU, når det gælder kontakten til eksempelvis lande som Egypten og Libyen.
It is indeed an advantage to come from a country that has no.
Det er faktisk en fordel at komme fra et land, der ikke har haft kolonier. For to årsager. Den ene er, at vi som østeuropæere er lettere accepteret, og den anden årsag er, at vi bedre kender til de problemer, som de nye demokratier kæmper med.
Netop det med, at tidligere østlande ikke kan beskyldes for at ville agere kolonimagt igen, som f.eks. Belgien og Frankrig ofte bliver, er især en fordel, når det drejer sig om Afrika eller arabiske lande. Her ser man nemlig ofte med stor mistro på den vestlige hjælp og frygte for, at der stikker noget mere under den hjælpende hånd. For eksempelvis er der i den arabiske verden en bred enighed om, at krigen i Irak hverken drejer sig om terror eller afsatte en blodig diktator. Nej, det drejer sig om de rige vestlige landes umættelige tørst efter vasalstater og især olie. En tørst, endnu ingen har hverken beskyldt Rumænien eller Bulgarien for at have. Men tilbage til EU-kommissæren Kristalina Georgieva, som lige i øjeblikket arbejder med at få de nye spirende demokratier i blandt andet Libyen, Egypten og Tunesien. Hun mener, at netop det faktum, at Bulgarien er et nyt demokrati, er en stor fordel, og hun siger:
Today on the background of the Arab.
I dag i den arabiske demokratirevolution er vores egne erfaringer med at grundlægge demokrati yderst brugbare.
Men er der virkelig så mange lighedspunkter? Og givet fald, hvilke? Her er EU-kommissæren for blandt andet krisehåndtering.
There are many similarities between the strive for democracy in the Arab world and our own past in Eastern Europe.
Der er mange ligheder i den arabiske kamp for demokrati og vores egen historie i Østeuropa. For eksempel, at vi ikke ville splitte landet, at vi var viljestærke, når det galt at afsætte diktatoren, og det faktum, at alle mennesker har et ønske om at leve i frihed.
There are, however, many, many differences.
Men der er også mange forskelle. For eksempel er der store demografiske forskelle. For eksempel er 60% af deres befolkning er unge, arbejdsløsheden er skyhøj, og det gør en stor forskel. På den positive side for dem tæller det også, at de ikke behøver at anstrenge sig for at blive en del af den globale økonomi. Det er de allerede. Netop den omstilling var pinefuld for befolkningen i de gamle øststater.
Det mener altså EU-kommissæren, som desuden peger på, at Bulgarien er et fattigt land, og alene derfor er mere på bølgelængde med de nye nordafrikanske stater, som f.eks. Tunesien. Det lyder jo godt nok alt sammen. Men et er pæne ord og hensigtserklæringer. Så hvad har EU i grunden reelt gjort for Libyen, udover at oprette et kontor? Og hvad så med Elfenbenskysten?
In Ivory Coast, we were the first to offer a helping hand to the victims of violence.
I Elfenbenskysten var vi de første, der var klar med hjælp til ofrene. Ikke kun til flygtningene inde i landet, men også i nabolandene. Vi gav 5 millioner euro, og vi hævede støtten siden da til 16 millioner. Så EU er den største bidragsyder her, som så mange andre steder.
Europe as a whole is the biggest contributor to this conflict, as it is to many, many others.
En ting, som ifølge kommissæren kunne få ved, er, at EU står for 20% af verdensøkonomien, men samtidig udgør 50-60% af al nødhjælp i verden. EU gør der to årsager. Den europæiske union er nemlig baseret på solidaritet, og det er derfor kun naturligt, at unionen ifølge kommissæren også er solidarisk med andre lande. Men også fordi det er EU's interesse at have stabile naboer. Som hun forklarer over for Euronet, så stopper verden jo ikke ved vores grænser.
Similarly in Libya, we today we stand.
Det samme gælder Libyen. Vi har gjort en fantastisk indsats og giver over 100 millioner euro til menneskerne i landet og genbosat dem, der er flygtet ud af landet.
Good job in helping this repatriation.
EU står altså for langt den største del af hjælpen i verden. Et spørgsmål, der så melder sig, er, hvorfor så få kender til det? Det svar fik vi desværre aldrig under vores interview, men sikkert er, at også EU er irriteret over, at institutionen ikke får mere ros for sin indsats.
Hermed nåede vi til vejs ende på denne uges Euronet. Find mere på vores hjemmeside www.euronet.eu/dansk.